Gan Rīgas doma, gan Rīgas satiksme ir saņēmusi atkārtot vairāk Ukrainas pilsētu lūgumu ziedot. Mums nevajadzētos autobusus, un Rīgas satiksme tiešām tāda ir. 11 autobusi jau tika ziedoti matā, taču mūsu rīcībā vēl ir vismaz 10 Mercedes autobusi, kur ir gana labā tehniskā stāvoklī, taču mēs viņus turpmāk neizmantosim. Pirmkārt, šiem autobusiem ir motors, kas jau neatbilst Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām Euro 2 vai Euro 3, un mēs ļoti labprāt šos autobusus nevis norakstītu un notot metālūžņos, bet vēl 10 autobusus varētu tiešām ziedot.